тиждень тому. Та натомість він сказав лише: «Чому ж ти досі мовчала?» Він поводився просто неможливо. Навіть перепитав: «Це правда? Кажи, правда?» Спершу Юліка зареготала, тоді схопилася, глянула на нього і побачила, що в його очах світилося недовір'я, наче то були просто її хитрощі, дешеве перебільшення, аби зіпсувати йому приємну згадку про вчорашній вечір. Вона крикнула: «Іди, іди з моїх очей!» Штіллер похитав головою: «Іди, прошу тебе, іди звідси!» «Юліко», – мовив він, – «це моя майстерня». Його спокій був просто нелюдський, чистий глум. Юліка навіть не уявляла собі, що він може так повестися. А тож Штіллер навіть усміхався, коли вона говорила, що може померти. Усміхався! Бідолашна Юліка, що вже майже тиждень сама несла тягар страшного лікарського присуду, не вірила своїм очам і вухам. Штіллер знову заходився витирати чарку від учорашніх гулів, наче та чарка була найделікатніша, найважливіша річ, наче крім неї він не мав про що клопотатися. Далі тим самим лагідним тоном попросив, аби Юліка розповіла йому не те, що їй малює перелякана уява, а що сказав лікар. Докладно, по-діловому, слово в слово. «Я ж тобі кажу, порадив негайно їхати в Давос, до санаторію, а то буде пізно». Здається, минула добра хвилина, поки Штіллер зрозумів усю вагу тієї звістки. Він не показував, які думки йому зринали в голові, тільки закусив спідню губу і наче поменшав, як мішок, що його підтрусили. І раптом безпорадно, як дитина, глянув на Юліку. Хіба ж він не вимагав завше, щоб вона знову пішла на рентген? От вона і удовольнила його бажання. Чого ж він так дивиться на неї? Уражена ліва легеня. Лікар, здається, не вдавався в медичну термінологію, тільки потішав її чисто по-людському. Мовляв, він сам знає випадки, коли хворі цілком одужували. Узагалі він був чудова людина, не те, щоб давав їй порожні гарантії. Надто він її поважав. А все ж, бачивши, в якому Юліка страшному відчаї, сказав, що можливо, навіть дуже можливо, вона ще колись вернеться до балету. Але, звичайно, не гарантував напевне. Єдине, що лікар, який відповідає за свої слова, міг гарантувати – це близьку смерть, коли Юліка відразу не поїде до санаторію. Юліці було тоді 27 чи 28 років. До речі, вона вже знала і назву санаторію, і що він розташований у гарному місці серед лісу, і приблизні кошти на лікування, більшу частину яких мала сплатити каса хворих. Якби Штіллер, її чоловік, був розпитався і сказав їй, що такі видатки сплачує каса хворих, Юліка давно б уже поїхала до санаторію і, може, досі вилікувалася б. Зрештою, Штіллер і не відпирався. Юліка здивовано помітила, що її невинне зауваження явно вразило і збентежило його. Він, здавалось, мало не плакав. То вона ще мала потішати його? Вона обняла його рукою за плечі, що для такої несміливої жінки, як Юліка, вже багато важило. А ще й тепер, коли в неї було стільки клопоту. Отже, останньою її прем'єрою мав бути вальс Равеля і трикутний капелюх Дефальї. Два прекрасні балети. А другого дня, у четвер якогось там числа, Штіллер мав відвести її в Давос. Юліка показала йому свій календарик, де чисто те було вже відзначено хрестиком. Що йому не сподобалося? Штіллер підвівся з канапи, навіть не подивившись як слід у календарик, шпорнув витерту чарку до кухонної ніші так, що вона розлетілася в друзки, а втиснув цигарку між побілілі зціплені губи і, заклавши руки в кишені, мовчки, мов статуя, став до неї спиною коло великого вікна, наче вона була винна, що мусила їхати в Давос. Навіть більше, наче своїм цілком зрозумілим розпачем, поламала якісь його плани. «Чого ти мовчиш?» – запитала вона. «Пробач», – сказав він, думаючи, що налякав її розбитою чаркою. «А їй же йшлося зовсім про інше. Про що ти весь час думаєш?» Штіллер підійшов до шаховки, дістав майже порожню пляшку ялівцівки, вилив усе, що там було, в дві чарки і подав одну Юліці. Хотів її втішити. Вона ввічливо, але рішуче відмовилась. Тих його милих жестів, коли він хотів ялівцівкою чи краденим боском залагодити якийсь свій учинок, Юліка часом просто не годна була стерпіти. Їй здавалося, що Штіллер милується собою, надто дешевою ціною хоче виставити себе ніжним чоловіком, дбайливим товаришем, надійним охоронцем, одне слово, як найщирішою людиною. А от хоч один однісінький раз піти і довідатись, чи каса хворих, якби до того дійшло, сплатила б кошти на санаторій, її прекрасному Штіллерові за всі ці роки ніколи не спало на думку. «Дякую», – сказала вона, – «я не питиму». «Чому?» «Горілка нічого не змінить». Штіллер вихилив свою чарку. «А тож», – сказав він нарешті, випивши одним духом і ту горілку, що налив для неї. «Не змінить». Звичайно, ти невинна, Юліко, що мусиш тепер їхати до санаторію. Безперечно, це моя вина. Я такого ніколи не казала. Всюди моя вина, вперто провадив він. Не турбуйся, Люба, їдь собі спокійно в Давос, бідолахо, а я лишуся тут у місті, здоровий як дуб. Моє нечисте сумління буде тобі найліпшою подушкою. І криво посміхнувся. «Що це має означати?» – спитала Юліка. «Ти вічно мене частуєш такими приповідками». Штіллер похитав головою, наче сам до себе, узяв ніби цілком спокійно порожню пляшку з-під ялівцівки і шпурнув її теж до кухонної ніші. Тільки скло посипалось. Юліка донині не може забути тодішньої Штіллерової поведінки – що яскраво свідчила, я теж так вважаю, про його безмежний егоцентризм. Одного разу, трохи на підпитку, зниклий Штіллер начебто сказав своїм друзям: «У мене чудова дружина. Я завжди тішусь, як вона приходить додому, і завжди почуваю себе замащеним, спітнілим, смердючим риболовцем поряд із кришталево чистою русалкою». І то невдовзі по шлюбі. Складається таке враження, що зниклий Штіллер, хоч який він був захоплений Юлікою, чогось у її натурі просто не заважив, може, взагалі не пізнав її холодності. А що таке буває, і то не тільки як хворобливе явище, а навпаки, як природне, Юліка, здається, і сама не знала. Чи нині вона знає про це? Недавно я її трохи спантеличив, згадавши з якогось приводу наукову тезу, що в усьому живому світі жадна самиця, крім людської, не спізнає так званого оргазму. Більше ми про це не говорили. Мабуть, прекрасна Юліка в найпотаємнішій глибині свого серця страждала. Справді страждала від того, що чоловіча хіть завжди була їй трохи відразна. Хоч, звичайно, це ще не причина вважати себе за неповноцінну істоту, невдатну жінку чи тільки за артистку. Дуже часто здається, що ця жінка, надто як вона говорить про свого зниклого Штіллера, з якою зворушливою запеклістю обдурює сама себе, а з часом кортить не повірити в її сухоти, хоч їх підтвердили лікарі, і вони так дорого коштували їй у житті. Чому Юлійка ні з ким не могла поговорити про це? Може, тільки дехто з жінок не вдає, а переживає насправді той чарівний шал чуттів, що його вони сподіваються від зустрічі з чоловіком, гадають, що повинні сподіватися на підставі романів, що їх знову ж таки написали чоловіки. У тих романах завжди торочиться про незвичайні любовні розкоші, а ще додають сподіванок марнославні побрехеньки самих жінок одна одній. Прекрасна Юлійка, може, була тільки трохи чесніша за інших, а ще, звичайно, налякана. Тож вона замкнулася в собі, перебиралась на принців та пажів і ховалася в хащах самітних турбот, куди не зумів добутися за нею жоден чоловік. Отже, не диво, що балети все пов'язане з балетом, навіть балет посередній, як ведеться в міських театрах, вона твердо ставила понад усе, а в кожному разі понад Штіллера. Кілька несміливих спроб спізнати лесбійського кохання також, здається, нічого не змінили. Балет залишився єдиною можливістю відчути справжню втіху. Інші жінки обходяться без балету, зате стають матерями. Вони терплять чоловіка як природного запліднювача, потім уникають його, знаходячи щастя в дітях, що їх так само становлять понад усе, як балерина свій балет. Вони можуть говорити тільки про дітей, про своїх дітей, навіть якщо начебто говорять про чужих, ніби відмовляються від пестощів, щоб мати змогу ще більше пестити себе в своїх дітях, вважаючи це за материнську любов, відданість, офіру і врешті навіть за виховання дітей. Звісно, це чистісінький нарцисизм. Можна було б сказати, що в Юліки той нарцисизм холодної натури принаймні мав одну перевагу. Зловживав не живими людьми, а тільки мистецтвом Чайковського і Римського-Корсакова. Часом, напевне, Равеля і Стравінського, але не дітьми, що мають тільки одну матір. Пані Юлійка Штіллер-Чуді, звісно, спалахнула б гнівом, якби я сказав їй відверто, що жінка в мистецтві видається мені здебільшого підозрілою. Дарма я запевняв би її, що цим не зневажаю ані жінки, ані мистецтва. Може, підсвідомо зниклий Штіллер, зрештою, мене мало обходить, чи наші думки збігаються? Відчував те саме, що й я, тільки, здається, робив із того один висновок. Докоряв Юліці, хоча прикривав свій докір ніжністю, що вона ніколи не зазнала втіхи з ним. То був дурний закид Юліці і такий самий дурний закид собі. Наче кожна жінка на те створена, щоб тут товаришити своєму чоловікові. Знаменна річ. Як уже сказано, Штіллер завжди відчував потребу просити вибачення. Він видко вважав, що його чоловіча сила зазнала поразки, коли гарненька балерина, може лиш трохи чесніша за інших дівчат, не розтанула від його поцілунку. Її неприступність була, може, страшна, але правдива. Вона не вдавала з себе неприступну, щоб запалити його. Навпаки, швидше пробувала піддатися, аби пригасити все, що могло його запалювати. Але швидко дійшла до того, що, піддаючись так, почала відчувати обриднення, яке за всяку ціну мусила приховувати. Вона не хотіла ображати Штіллера, не хотіла втратити його. Штіллер був ближче її серцю, ніж будь-який інший чоловік. З другого боку, їй просто неприємно було вдавати шалену втіху і блаженну млість, якій чоловік у своєму марнославстві майже завжди вірить, хоч якби вона була погано зіграна.